naša večerašnja tema je nešto što u smislu nekakve aktuelnosti predstavlja konstantu kad je posljednja godina u pitanju, a kako stoje stvari, izgleda će tako biti i sve do kraja ove godine. Možda mnogo više na zapadu nego li kod nas. Naime, znati sami da je sada ovako kroz tu neku propagandu, mašineriju su promovisane različite priče o takozvanom kraju sveta, nekako se dogodilo da upravo u tom kontekstu dođe i do jedne zaista velike prirodne katastrofe u Japanu, pa se onda sve to nekako povezalo. Na kraju se pokazalo da nema ništa od tih datuma koji su predskazani, ali ima još par tih datuma, pa dok to sve ne prođe, verovatno situacija će biti dalje ovako s te strane zanimljiva. Ja lično mislim da sve to ne bi trebalo da ima, da na bilo koji način potresa nas hrišćane, jer mislim da takva jedna histerija nema zaista nikakve veze, iako se često prikazuje i dovodi u vezu sa nečim što bi moglo u nekom najširem smislu te reči da se opiše kao hrišćansko predanje. Ja verujem da prosto tu nikakva veza ne postoji i da je čitava priča pre svega plod nekakvog marketinga u najširem smislu te reči. Zašto? Pa i ranije je bilo zaista strašnih prirodnih katastrofa, a prirodne katastrofe su nešto što se događa neprestano, ali na različitim naravno nivoima. Kada govorimo o prirodi, ukoliko smo onako malo pesimistični prema životu, možemo da kažemo da katastrofe postoje na svim nivoima postojanja prirode i da su one nešto bez čega ta priroda ne postoji. Ne znam, oktopod položi hiljade jaja i sva ta jaja pomru, nestanu, pojedu ih. Da bi se recimo možda jedan od tih hiljada spasao i nastavio da živi. Dakle, zar to nije jedna prirodna katastrofa? Prirodne katastrofe postoje u našem organizmu. Evo sada čujemo u Nemačkoj, ne znam, infekcija, novi nekakav soj bakterije. Nekakav novi soj bakterije se pojavio i nekoliko desetina ljudi je, stotina ljudi je bolesno, neki su čak i umrli. To su takođe prirodne katastrofe na još jednom nivou, nimalo, kako bih rekao, beznačajno. Dakle, u svetu u kome mi živimo, zahvaljujući medijima, sva ta znanja o različitim oblicima prirodnih katastrofa su nam prosto poznatija i postala su nam pristupačnija. Da nema medija, mi ne bi ni znali šta se dogodilo ove godine u Japanu, niti bi znali šta se dogodilo na Islandu, recimo, prošle godine sa onim vulkanom, i verovatno da pitanja koja postavljamo o svetu, o tome kakva su sad to vremena nastupila, ne bi ni bila nalik ovima koja danas jedan deo ljudi ili možda dobar deo ljudi postavlja. Tako da bih ja veoma uslovno shvatio uopšte nekakav opšti značaj toga što nazivamo prirodnim katastrofama. E sada, ono što je ključno pitanje kad govorimo o prirodnim katastrofama je iz perspektive naravno naše vere, a to je pitanje koje postavlja i večerašnja tema, je to da li te katastrofe imaju nekakve veze sa Bogom. Tema večerašnjeg predavanja, to jest razgovora, je prirodne katastrofe, kazna ili opomena. Naravno, ko je taj ko pod navodnicima kažnjava i opominje, to je naravno Bog. Pa sad, da li te stvari koje se dešavaju u svetu imaju nekakve veze sa Bogom ili pak nemaju? Ako imaju veze sa Bogom, onda su one plod Božijeg promisla ili posljedica Božijeg promisla i svakako da one predstavljaju na neki način Božiju volju u vezi sa svetom i čovekom. Ja naravno kao hrišćanin odbijam da ovako na prvu loptu da te stvari dovodim u vezu sa Bogom, jer je Bog u koga ja verujem Bog koji čak ni svoje ubice nije kaznio, nego im je darovao život večni. Dakle, mi hrišćani verujemo u Boga koji je umro na krstu. Taj Bog liči na sve osim na nekakvog dželata ili na nekakvog strogog nastavnika koji opominje decu tako što pobije 100.000 ljudi nekakvim cunamijem ili 20.000 ljudi. Dakle, ja verujem da to zaista nema nikakve veze u tom smislu sa Bogom i mislim da je problem u tome što mi zapravo imamo jednu prilično diskutabilnu viziju toga što može da znači Božji promisao. Naime, mi često mešamo Božji promisao sa onim što se u našem narodu zove sudbina, a što je zapravo jedno verovanje u jednu nužnost dešavanja u prirodi i u istoriji, i ne samo u nužnost, nego na jedan, ja bih rekao, možda čak i perverzan način, i u njihovu dobrotu. Zato što je nužno, onda mora da je dobro. Pa makar mi to ne znali, dakle, neko sad umre tu, ne znam, u 25. godini, ko zna zašto je to dobro, čućemo često da se takve stvari kažu. U boljim varijantama obično ljudi samo ćute. Bolje da ćute nego da daju takve kvalifikacije i izjave. Dakle, kod nas se često predstava o promislu Božijem zapravo povezuje i čak izjednačava sa tim što se podrazumeva pod sudbinom. A to naravno nema nikakve veze sa Bogom koga nam otkriva Evanđelje. Dakle, sudbina ili bilo kakva vrsta nužnosti nemaju nikakve veze sa pogledom na svet koji nam otkriva taj Bog u svojoj blagoj vesti u Evanđelju. No šta je onda u stvari promisao Božji? Pa promisao Božji je ono što se otkriva kroz ono što nazivamo domostrojem spasenja. A domostroj spasenja je opet sve ono što je Bog učinio kako bi nas uveo u tajnu novog života, kako bi nam darovao svoje nebesko carstvo. A sve to, svi ti događaji od prvog do poslednjeg su u odnosu na nekakav prirodni tok stvari incidenti u tom jednom, nadam se da razumete, ograničenom dakle smislu. Dakle, oni ne predstavljaju nekakav izraz tog prirodnog toka stvari, nego Bog dolazi i interveniše u istoriji kako bi obratio čoveka. Naravno, centralna takva intervencija je božansko vaploćenje. I upravo na osnovu te intervencije mi verujemo da možemo uopšte da zadobijemo nekakvo spasenje. I upravo zahvaljujući toj intervenciji mi hrišćani verujemo da naš život ima nekakvoga smisla. I upravo to što nam je otkriveno u Božijem ovaploćenju je ključ kojim možemo da otključamo vrata pitanja smisla svega što postoji i konačne sudbine ovoga sveta. A ovaj svet, opet kako nam otkriva Evanđelje, naročito Sveto Evanđelje po Jovanu, na primjer četvrto Evanđelje, veoma eksplicitno kaže evanđelist, on sav, zapravo sam Gospod u Evanđelju, on sav u zlu leži. Ovaj svet je plod nebožanske volje, ne Božije volje. Dakle, ne mislim na samo postojanje ovoga sveta. Bog je stvorio svet i čoveka i to jeste, postojanje sveta jeste plod božanske volje, ali način na koji svet postoji nije plod božanske volje. Jer je čovek u ovaj svet uneo ono što se zove greh, a otac i porod greha je smrt. Smrt je taj temeljni princip na kome se zapravo temelje svi, na kome se zasnivaju svi zakoni koji vladaju ovim svetom. I upravo je smrt, kao što znamo i kao što verujemo i ispovedamo, Gospod satro, ukazujući nam time da je poredak sveta kakav je po njegovoj volji radikalno drugačiji od onoga što mi vidimo ovde. Međutim, mi iz ovih ili onih razloga, prosto da li nekakve u individualnom ili kolektivnom smislu psihološke prirode, odbijamo da poverujemo u to i onda pokušavamo da iz tog poretka stvari u ovome svetu iščitamo nekako volju Božiju i naravno da u tome ne uspevamo, pogotovo kada pokušavamo da sliku Boga koju steknemo na osnovu poretka stvari u ovome svetu pokušavamo da izmirimo sa slikom evanđelskog Boga. Zato ja verujem da su sve te prirodne katastrofe od onih koje se odvijaju na planu mikroorganizama, na planu postojanja mikroorganizama, do onih koje se odvijaju kada je u pitanju čitava planeta, na nivou postojanja jedne planete ili čak čitavog kozmosa, da su stvari, sve te stvari posledica tog zakona koji je te logike izraz logike greha i logike smrti koja će biti u potpunosti prevaziđena kada Gospod ponovo dođe da do kraja ostvari ono što je već započeto u njegovom vaskrsenju. Mislim da je to uverenje da Bog nešto želi da nam kaže time što, ne znam, dođe nekakav tsunami i ubije nekoliko desetina hiljada ljudi, samo posledica činjenice da mi zaista nismo sposobni da čujemo ono što nam Bog svakodnevno govori. Jer nama se Gospod, ako smo hrišćani, pogotovo, mi smo oni koji su svakoga dana u dijalogu sa Gospodom. Nama je Gospod govorio i u svojim evanđeljima i te reči su i danas, kako bih rekao, te reči i danas govore. No ako čovjek odbije da prihvati ono što mu poručuju reči evanđelja, ukoliko čovjek odbije da prihvati ono što mu Gospod otkriva kroz njegov život u crkvi, onda zaista su mu potrebne te prirodne stihije da pred njihovom zagonetkom, da začuđen pred njihovom zagonetkom zapravo pripisuje njihov smisao intervenciji nekakvoj kazni ili, ne znam, opomeni samoga Boga. Ja verujem da je to, dakle, samo zbog toga što mi zaista često nismo sposobni da čujemo božansku reč, iako Gospod ne samo da govori, nego i viče u našem srcu. I sad, ako se vratimo u pitanju promisla Božijeg, od svih tih nivoa na kojima taj promisao se ostvaruje, onaj na kome, ukoliko to sami želimo, ne prestaje da se ostvaruje promisao Božije, nivo od svakog našeg pojedinog ljudskog srca. To je mesto u kome se otkriva smisao svega što se događa, to je mesto u kome svi ti događaji, makoliko oni objektivno bili zli ili dobri, zadobijaju svoj smisao. Jer ukoliko iz te perspektive postavimo pitanje nekakvog smisla ovoga što se događa danas u svetu, ja bih pokušao da dam ovakav odgovor bez pretenzije da to bude nekakva apsolutna istina. Zašto se dogodilo to što se dogodilo? Dogodilo se da bi se u takvoj jednoj nesreći i zlu, koje nemaju nikakve veze sa božanskim promislom, otkrio božanski promisao kroz dela onih ljudi koji su otišli da umru, recimo u Fukušimi, da bi njihova deca, i ne samo njihova deca, nego i naša deca i mi, mogli da nastavimo da živimo. Božji promisao se otkriva kroz dela hiljada onih ljudi koji su otišli tamo da se žrtvuju za one koji su unesrećeni, i to je ono što Gospod želi da nam poruči u vremenima prirodnih katastrofa. Da makoliko zlo i greh bili jaki u ovome svetu, oni ne mogu da savladaju ljudsko srce kroz koje se otkriva promisao, kroz koje se jedino otkriva promisao Božji u ovome svetu. Eto tako, toliko za uvod. Sada će Jovan da nastavi, onda možemo da uđemo u jedan dijalog.
Teolog Jovan Blagojević, navodeći biblijske primere kao što su pravedni Jov ili Nojev potop, smatra da prirodne stihije nisu Božija kazna, nego sredstva spasenja.
Ja se hvalim i za priliku da govorim na ovom mestu, kao i otcu Vukašinu za jedan baš lep uvod, neki opšti bogoslovski uvod u ovu problematiku. Oni koji znaju moju oblast delovanja znaju da sam ja pre svega orijentisan ka istraživanju Svetoga pisma i biblijske perspektive određenih bogoslovskih ideja. I ja ću u ovom izlaganju da se upravo ograničim na taj aspekt, znači šta nam Sveto pismo govori o ovim stvarima. Pre toga bih želao da definišem određene pojmove. Sam pojam prirodne stihije je neki put dosta nejasan. Kada se govori o prirodnim stihijama u religijskom, kulturološkom, pa i bogoslovskom smislu, na prvom mestu se misli na četiri osnovna prirodna elementa. Voda, vatra, vazduh, zemlja. To može da izgleda na prvi pogled da je predhrišćansko, pa čak i pred jevrijsko, pred Starog Zaveta, i jeste tako. Ljudi su od vajka da shvatali da ta četiri prirodne elemente su osnova celokupnog fizičkog postojanja na zemlji. I taj to drevno shvatanje hrišćanstvo je preuzelo kao takvo. I mi imamo recimo i kod svetih otaca, kod na primjer Grigorija Nizijskog, ako se ne varam, kada govori o čoveku, znači antropologiju svoju iznosi, on kaže se čovek sastoji od četiri prirodne elementa. Mi možemo to i da zaključimo. Napravljen je i prema Svetom pismu od zemlje. Dobar deo našeg tela čini voda. Ono što mi nazivamo telesnom temperaturom je izraz tog vatrenog dela ljudskog postojanja i samo to disanje koje je na neki način unošenje vazduha i na taj način u stvari zaista celokupno ljudsko telo i telo celokupnog sveta od mikroorganizma pa do čoveka kao najkompleksnijeg stvorenja na ovom svetu sastoji se od četiri prirodna elementa. Sa druge strane, ti prirodni elementi postoje nezavisno od biološkog postojanja. I tu dolazimo u stvari u problem zato što su ljudi od vajkada shvatali da ti prirodni elementi nisu samo neki elementi koji oni mogu da kontrolišu, koji njima služe, nego da oni imaju gotovo neku vrstu nezavisnog života. Velike civilizacije su nastajale na velikim rekama. Imamo Egipat koji se oformio oko reke Nila, imamo Sirohanansku civilizaciju koja se oformila na obalama reke Jordana, imamo Indijsku civilizaciju koja se oformila na obalama Inda i drugih reka u tom području, imamo Sumersku i Vavilonsku Mesopotamsku civilizaciju koja se oformila na obalama Tigra i Eufrata. Zašto baš tamo? Zato što je voda osnovni element koji daje život. Bez vode nema života. Ni života čoveka, ni života bilo kojeg drugog bića na ovoj planeti. I zbog toga su ljudi od vajkada doživljavali vodu kao jedan božanski element. Sa druge strane, upravo na tim područjima tih velikih civilizacija ljudi su se susretali sa još jednim aspektom vode, a to je voda koja uništava život. Kroz potop, recimo, koji je opisan u svim drevnim religijama i mitologijama, danas bismo mi možda upotrebili reći tsunami za jednu takvu pojavu. Kroz niz stvari ljudi su shvatili da upravo ti elementi koji čoveku daju život i uzimaju život. Oluja, potop, vatra, u krajnjoj liniji ta zemlja iz koje niče hrana čoveka na kraju postaje konačno mesto gde čovek završava svoj zemlji život. Bilo da je sahranjen, bilo da je završio na lomači pa se njegovo telo raspalo u prah koji je opet prah zemaljski. Znači, na taj način ljudi su shvatali da postoji jedan ambivalentni odnos u prirodi. Priroda s jedne strane je ta koja daje život i koja s druge strane uzima život. Sa druge strane, ljudi drevnosti su sve doživljavali teocentrično. Tako da su u svim drevnim religijama upravo božanstva, naravno to su bile u većini politeističke religije, u stvari nisu bila odvojena od prirode, nego je postao bog vatre, bog vode, bog vazduha, bog zemlje. Znači, sama priroda u svojim elementima je smatrana za božanstvo. Stoga, sve što iz te prirode proizilazi je bilo božanska volja. Upravo takav način razmišljanja je porodio ono što je, o čemu otac Vukašin govorio, a to je da postoji jedan usud, da postoji sudbina, da postoji nužnost, jer u prirodi čovjek nema nikakvu vlast nad prirodnim stihijama i stoga sve što se tu dešava je volja nekih bogova koji su i poistovećeni sa tim prirodnim stihijama i stoga u krajnjoj liniji je volja Božja. Biblijski način razmišljanja je potpuno drugačiji. Postoji priroda, ali priroda nema svoje lično postojanje. Nego Bog taj koji stoji kao početak, kao onaj koji je potpuno nezavistan od bilo kakve tvari prirode i stvara prirodu, poziva je u postojanju one čuvene reči iz liturgije, ti si nas iz nebića priveo u bić, iz nepostojanja si nas priveo u postojanje, označava upravo to da Bog je postojao nezavisno od prirodnih stihija, nezavisno od prirode i tvari kao takve. Znači, postoji jedan Bog koji je apsolutan i postoji tvar, postoji priroda sa svojim stihijama koja je proizvod božanskog akta stvaranja sa jedne strane, ali i ljudske slobode koja je unela greh kao destruktivnu silu. Tu dolazimo do osnovnog problema koji postoji. Da, u kojoj meri, kakav je odnos božanske volje, koja je volja za život, u odnosu na greh, koji je slobodan izbor čovekove, slobodan čovekov izbor, kako se oni odnosi prelamaju u prirodi. Ja bih izabrao nekoliko biblijskih momenta koji nam o tome govore. Na prvom mjestu bih recimo hteo da upotrebim jednu ilustraciju koja je bila poznata u svim drevnim, u velikom delu drevnih civilizacija, a zapisana je u Svetom pismu kroz primjer pravednog Joba. Verovatno većina od vas zna za tu priču. Čovjek bogat, ima 7 sinova i 7 ćeri, što je u to vreme značilo maksimalan Boži blagoslov. Pravedan, boji se Boga i čini dobro. I znači, to je ono što, kad čitamo biblijski opis, to je jedan od retkih slučajeva gde Bog tako nešto kaže za čoveka. Ne vidiš li, jesi li vidio slugu moga Joba, nema takvog čoveka na zemlji koji se boji Boga, dobro čini i uklanja se od zla. I onda dešava se šta? Da upravo taj čovjek, takva jedna ličnost, prolazi kroz neverovatne životne nedaće, kroz neverovatnu patnu životnu, koja upravo, ja bih volio da zapazimo taj moment u svojim makar početnim osnovama, jeste proizvod prirodnih stihija. Naime, prva stvar koju se Jovu dešava jeste da mu ginu deca. Zašto? Odjedno se, ono što bismo mi rekli, neočekivano, iz potpunom jednog mirnog dana javlja silan vetar, prirodna stihija, koja ruši njihove šatore i oni ginu. I onda se postavlja pitanje, ali zašto? Zatim dolazi ono da mu bogatstvo mu nestaje i na kraju se on sam razboli. I u nastavku knjiga o Jovu nam govori vrlo zanimljivu stvar. A to je jedna čitava polemika između Jova i njegovih prijatelja, koji su bili mudraci tog sveta tadašnjeg, koji Jova pokušavaju da ubede da je to što se njemu dešava Božja volja, odnosno neki kažu Božja kazna zato što je on grešan, neki Božja opomena opet zato što je grešan. Postoji jedna struktura knjige o Jovu koja je na metafizička struktura koja bi se izložila u jednoj rečenici koja je vrlo često i maksima današnjih ljudi, pre svega današnjih hrišćana. Čini dobro, dobit ćeš dobro. Čini zlo, dobit ćeš zlo. Koliko god to izgledamo čudno, osnovni problem knjige o Jovu jeste upravo to što i Jov i njegovi prijatelji veruju u takav svet. U svijetu u kome čovjek koji čini dobro, dobit će dobro, čini zlo, dobit će zlo. I ovi prijatelji na osnovu jedne takve maksime kažu i ove, pa nemoguće da onda se ove nedaće koje su te zadesile nisu proizvod tvog ličnog greha, greha tvoje dece ili greha koga je Bog vidio da ćeš ti učiniti u budućnosti, pa evo na ovaj način te opominje da to ne uradiš. Možda nam se čini čudno, ali osnovni problem Joba je upravo u tome što se on bazično u osnovi slaže sa svojim prijateljima. I to je ono što jeste problem, zato što on kaže, pa da, ja verujem da čovjek koji čini dobro treba da mu dobije dobro. Ali problem je što ja vidim u svom ličnom životu da to ne funkcioniše. Moj svet kao takav se ruši. Ja sam činio dobro, a evo desilo mi se ovo što mi se desilo. Kad čitamo knjigu o Jovu, vidjet ćemo, obično se poznat je pod nadimkom pravedni ili strpljivi Jov. Mi ćemo vidjeti zanimljivu stvar, da Jov jeste bio pravedan, strpljiv je bio u prva tri poglavlja knjige, sve ostalo je jedna velika rasprava koja pokazuje jedno nestrpljenje, jednu borbu kroz koju Jov prolazi, najpre sa svojim prijateljima. Na kraju Jov kaže, pa ja jednostavno s vama nemam šta da pričam. Ne mogu, i onda se okreće i počinje, ali u doslovnom smislu, da vodi raspravu sa Bogom. On non stop postavlja pitanja Bogu, traži da dobije odgovor i onda konačno poslednje dva, tri poglavlja te knjige, Bog mu se javlja. I u momentu kada mi očekujemo da će Bog svojim otkrivenjem da mu da odgovore, mi u stvari ne ilazimo samo na jednu stvar. A to je da Bog Jovu postavlja pitanja. Jove, gde si ti bio kad sam ja stvarao zemlju? Da li znaš kako sam ja to radio? Ne znaš. A želiš da znaš zašto patiš? Malo teško. Možda je to preteško pitanje. Da li znaš kako ja održavam prirodne stihije na okupu? Ne znaš ni to. Dobro, ajde, ti znaš čemu služi magarac, konj, kamila. Da li znaš čemu služi divlji magarac? Ne znaš ni to. Ne znaš čemu, i onda se javljaju ona čuvena mitološka bića, behemot i leviantan, kao učenja opet prirodnih stihija, jer žive u dubinama okeana i slično, koje su u stvari sinonim tih destruktivnih sila, i kaže, pa ti ne znaš ni čemu oni služi. Znači, Jove, ti u stvari ne možeš da znaš koji je uzrok tvoje patnje. Knjiga o Jovu zagovara jedan agnosticizam u pogledu toga zašto se dešavaju takve stvari. Druga stvar, drugi primjer koji želim da iznesem jeste opet čuveni primjer potopa, biblijski prikaz potopa opisan u Postanju 6. 7. i 8. glavi.
Samo pozdje gde si u vezi knjiga o Jovu.
Dobro, naravno.
Ali se ne dovodi u pitanje vernost Bogu. Dakle, vernost Bogu se ne dovodi uopšte u vezu sa dobrim životom ili nesrećama. Dakle, vernost ostaje.
Upravo to je odlično što se me podsjeća. Zanimljiv je taj moment u stvari da Job u toj prepreci s Bogom, kad mu se Bog javlja, on posle toga kaže, da sad sam slušao svojim ušima od tebi, a sada te oko moje vidi. Dobio sam bliže, bolje, jasnije otkrivenje o tebi. I zanimljiva stvar, onda Bog Jobu kaže, a sad ti idi pa prinesi žrtvu za svoje prijatelje da ne poginu zato što nisu pričali meni pravo kao što je pričao sluga moj Jobu. U sve to, znači ta Jobova vernost i usmjerenost ka Bogu je bila bolja nego čitavo ono pravdanje Boga koje su imali njegovi prijatelji, koji su hteli pošto poto da pokažu da je Bog pravedan i da ono što se Jobu dešava je dobro, ne znamo zbog čega, ali je dobro. Bog kaže, ne, Job je bio u pravu. Jov je bio u pravu. On ne zna zbog čega mu se ovo dešava i ne može da se zna, ali uprkos toga je ostao veran. Primer potopa, opet jedan prikaz koji je prisutan u svim, ali u doslovno svim verskim religijskim predanjima, naročito je bogato prikazan u predanjima sa područja Bliskog i Centralnog Istoka, znači Sumer, Vavilon, Hanan, ima sličnosti sa nekim vijetnamskim predanjima i slično, i prikazan je u samom Svetom pismu. Priča o Noju koji živi usred pokvarenog sveta, kome se Bog javlja, kaže, napravi kovčeg u koji ćeš ući ti, tvoja porodica, oni koji te eventualno poslušaju, životinje, jer ću pustiti vodu na zemlju da uništi svet. Naizgled stoji u suprotnosti sa ovim što smo do sada rekli, jer izgleda da to prikazuje se kao direktna Božja intervencija koja ima za cilj da kazni ljude, najblaže rečeno. Međutim, kad se pažljivije pročita taj prikaz potopa u Svetom pismu, vidi se da u stvari postoji jedna polemika u odnosu na ta predanja drevnog istoka koja su postojala van Svetog pisma. Naime, najpoznatiji prikaz potopa, ako se izuzme prikaz Svetog pisma, jeste epo Gilgamešu, epo Atrahazis. Postoji još, znači, nekolicina tih epova koje baš potiču sa područja Sumera, odakle je u stvari poniklo biblijsko predanje, celokupno biblijsko predanje Starog Zaveta, znači je odakle poniklo. I sad postoji jedna vrlo značajna stvar koja se tu prikazuje. Potop u sumerskim, vavilonskim, asirskim predanjima je posledica blagorečeno hira bogova. Bogovi su, mlađa generacija bogova je prognala stariju i poubijala stariju generaciju bogova, stvorila ljude, ali ne zato što želi da stvori ljude, nego zato što želi da ima ko da radi za njih, da im prinosi žrtve, da im dobavlja hranu i slično. Međutim, ljudi su se namnožili, počeli su da dižu neverovatnu galamu i bogovi nisu mogli da spavaju. I zbog toga su odlučili da unište te ljude. Jedan od tih bogova koji se zvao Ea, inače zanimljivo upravo bog vode, kaže, pa neće baš biti dobro da potpuno uništimo ljude, ali pošto nije mogo da se suprostavi čitavom tom savetu bogova, on odlučuje da jednom svom izabraniku, o kome mi ništa ne znamo, ni kakav je on bio, ni šta je bio, ni bilo šta, kako je živeo, da mu objavi da će doći potop i da još ga uči kako da prevari svoje sugrađane, da ne, zbog čega on pravi taj ogroman kovčeg i slično, da ne bi slučajno još neko krenuo sa njim, i potop dolazi, uništava svet, jedino taj utnapištin predak Gilgameša je uspeo, zahvaljujući toj objavi Boga Ea, da se spase. Biblijski prikaz nam govori nešto drugo. Kao prvo, ne postoje mnoštvo bogova, nego postoji jedan suvereni Bog. Druga stvar koju nas biblijski prikaz uči jeste da je potop usledio u jednom trenutku kada se na zemlji umnožilo zlo. Znamenite reči kažu da su se sinovi Boži ženili sa kćeri, uzimali kćeri ljudske kako su hteli i da su napravili potomke sebi slično, i da se tok umnožilo zlo, da je Bog odlučio da uništi taj svet. Međutim, kad se malo pažljivije pogleda taj izraz u svom kulturološkom kontekstu, postoje tri tumačenja tog izraza sinovi Boži. Jedno je da su to bila angelska bića koja su bila zavedena lepotom ljudskih žena i koje su počele da stupaju u porne odnose sa ženama i da su do toga postali demoni, da Bog na taj način interveniše da spreči dalje razvoj zla. Druga mogućnost jeste da su sinovi Boži bili potomci pravednog Sita, trećeg Adamovog sina, a da su kćeri ljudske bile potomkinje Kajina, bezbožnog Kajina koji je ubio svoga brata Avelja, i da spajanjem s jedne strane pobožnih i s druge strane bezbožnih, oni koji su bili pobožni su izgubili na svojoj čistoti, na čistoti svoje vere, na sličnim stvarima, i da je zbog toga došlo do potopa. I treća mogućnost koju ja smatram možda i najverovatnijom jeste da taj izraz sinovi Božji u stvari govori o sledećem. U svim drevnim civilizacijama carevi, gospodari su se sebe smatrali sinovima Božjim, inkarnacijama Božjim na zemlji. Ako to tumačenje prihvatimo, to je posvedočeno u Svetom pismu, i car David se naziva sinom Božjim, i znamo da se Hamurabi naziva sinom Boga Šamaša i slično. Ako prihvatimo to tumačenje, to bi značilo da je određena grupa ljudi na području Sumera, Vavilonije, koja je imala verovatno nadprosečnu sposobnost u smislu manipulacije drugima, fizičku, vojnu aktivnost, počela da čini ono što bismo mi nazvali zulum. Znači, otimali su žene, pravili su velike hareme, počeli su da deluju na takav način da jednostavno ta glasna vika o kojoj se govori u epu Gilgamešu je bila vika obespravljenih, potločenih, osramoćenih i uvređenih ljudi koji su vikali ka Bogu da ih izbavi. U tom kontekstu, ako posmatramo biblijski izveštaj o potopu, onda ćemo vidjeti da to nije bilo ni Božja kazna, ni Božja opomen, nego Božja spasonosna intervencija u kojoj je na jedan radikalni način presekao širenje zla koje je dosegao moment apsolutnog samouništenja života na zemlji. Ljudi su bili na pragu samouništenja i Bog izvlači jednog od tih ljudi, Noja, ne ograničavajući mogućnost da i drugima budu spašeni, ali jednostavno oni nisu to hteli, i kroz to on u stvari spašava celokupnu planetu, spašava ljudski rod, spašava životinje, spašava biljke. Znači, to nije bila ni Božja kazna, ni Božja opomena. To je Božja opomena je bila ono što je Noe radio 120 godina dok je gradio barku i pričao ljudima okolo, propoveda da treba da se pokaju. To je bila Božja opomena. Ovo drugo nije bila Božja kazna, nego Božji način da spase ljude. Mi tu istu perspektivu imamo, ono što je otac Vukašin govorio, na jednom ličnom nivou. Kada govorimo o krštenju, mi ćemo vidjeti istu strukturu. Znači, ako je prikaz potopa na jednom globalnom nivou život, uništenje, obnova života, onda kada govorimo o krštenju, nama danas možda malo nejasno, ali vidimo prikaz život, smrt, jer krštenje je smrt. Čovjek umire sa Hristom, da bi sa Hristom vaskrsao, ta obnova života, ali na sad jednom ličnom nivou, gde se pokazuju stvari da taj prolazak kroz vode potopa, u smislu vode krštenja, donosi to lično spasenje kroz ulazak u crkvu, zajednicu naroda Božjega, tamo gde Bog jeste jedino na pravi način prisutan. Jer tek tamo gde Bog je prisutan u smislu opštenja sa čovekom, mi možemo da govorimo o njegovom neposrednom delovanju. A to je, znači, lični i moment, crkvene zajednice. Zanimljivo je, kada čitate liturgijske tekstove, to otac Vukašin i bolje zna od mene, te liturgijske tekstove, bogoslužbene tekstove koje govore o krštenju, o svećenju vode i slično, uvek će se, kad se govori o svećenju vode, Hristos je svojim krštenjem osvetio vodu i stao na glavu zmiji koja se onda legla. Hristos je svojim krštenjem destruktivnu prirodu stihije, konkretno vode, potčinio i omogućio da ona bude sredstvo spasenja. Kasnije u tim drugim liturgijskim tekstovima, konkretno bogoslužbenim tekstovima svete tajne krštenja, se govori se uvek, kada se pre samog čina krštenja se priziva Boži blagoslov na vodu, pri čemu se priziva blagoslov Jordana. odnosno blagoslov Hristovog krštenja, znači opet se pravi konekcija s tim da je Bog taj koji je kroz Hristovo krštenje osvetio vodu i učinio je elementom spasenja. Šta hoću time da kažem? Da zaključim ovo dosadašnje izlaganje. Prirodne stihije same po sebi nisu ni Božja kazna, ni Božja opomena, nego božansko sredstvo spasenja. U zavisnosti od toga kako se mi postavimo u odnosu na prirodne stihije, pa i prirodne nesreće, one mogu da budu ili kazna, ali to nije božanska kazna, nego mi ih doživljamo kao kazna, ili sredstvo spasenja, koliko mi kažemo, kao što otac Vukašin rekao, ja pogledaj ove kako su samopožrtvovano ušli to i da nas to pokrene na našu samopožrtvovanost u pomoći drugima, u krajnjoj liniji u brizi za ovaj svet, jer hteli mi to da priznam ili ne, vrlo često su prirodne stihije uz ograničenja svakako široka proizvod prirodne stihije, kad govorimo to, sada govorimo o tim katastrofama koje uzrokuju prirodne stihije, povezane sa ljudskom neodgovornošću u odnosu na tvar koja nas okružuje, i u tom smislu možemo recimo o potopu da govorimo kao o sprečavanju ekološke katastrofe, jer je kroz nju, kroz taj čin vode potopne, u stvari zemlja izbjegla to samouništenje u koje je vodio čovek. Danas mi možemo isto da vidimo da čovek ovu zemlju zaista, po mom mišljenju, vrlo često vodi ka samouništenju. Kako ćemo se postaviti u odnosu na to? Da li ćemo povećati svoj stepen ekološke odgovornosti, da, što je na prvom mjestu naša hrišćanska odgovornost? Da li ćemo te prirodne i ne znam ekološke katastrofe da doživimo kao podstrek na to da ljudima koji su oko nas, koji su ugroženi, pomognemo i slično? Od toga u stvari zavisi da li će, šta ta nesreća znači za nas i na koji način ćemo to da prepoznamo kao eventualno glas Božji.